Eta etxeran esan bezala Andaluziara begira jarriko gara Andaluziako langileen egoeraren berri ematera izan ere, ba bueno, hainbat gai ditugu azken aldian izpide eta horien inguruan mintzatuko gara Ainara Pujana Belarrekin dagoeneko telefonaren bertzaldean daukagu, egunon Ainara?
Egunon Darleta.
Egunon. Bueno, aipatu dugu, ez? Andaluziako langileen egoera, ba bueno, egia da oso zabala izan daitekeela, hainbat, ba bueno, hainbat faktore egon daitezkeela, bai Andaluziako lurralde desberdinetatik eta baita sektore desberdinen ba inguruan, baina bueno, ez dakit zer aurreratzen diguzun pixka bat ere ondoren nego zentratuko gara SAT sindikatuko langiletan, baina bueno, orokorrean ze irakurketa egiten duzu zukainara, ba bueno, Andaluziako langileen inguruan.
Andaluzia oso handia da eta provintzia batetik bestera, baita provintzia baten barruen, pues territorio batetik bestera aldaketa bai desberdintasunak oso handia egiten dire eta zer esanik ez, azkenean pues lanan arabera bai desberdintasunak oso handia dire. Euskal Herrian pasetan da moduen eta munduko edozein lekuten pasetan da moduen. Andaluzien zer da igual pasetan lana, paro tasa edo langabezia tasa nahiko altue dekiela. Eta horrek asko afektetan dauela. Egi esan, Andaluzien bai temporizazioa edo langileak lan kontratu laburrek aukiteana oso estendidute duen gauza bat da, eta lanaren prekarizazioa inkreiblea. Eta gara, horreri ja, batzean baldin badotzego, gaur egun Andaluziak gutxi gora bera 122ko langabezia tasa deko. Langabezia tasa nahiko altuet. Orduan, claro, egoera, pues azkenean beti leku guztietan emoten da moduen, aprobetzetan dire beti behar, osea, langilean behar izanena, orduan.
Bueno, aipatu
egoera nahiko eskasa iziten da bai.
Aipatzen genuen, ez? Ba bueno, SATaren inguruan ere hitz egin nahi dugula, pixkat SAT sindikatuko ekintza baten inguruan, oraintxe berriki epaiketa berrartuko da, ez? Askotan entzun dugu, ez? Merkadona eta Carrefourera sartu zirela, gauzak hartu zituztela, ez dakigu zer kontatzen aldi guzun bai ekintza horretaz eta baita orain datorkien epaiketaren arirat.
Bai, bueno, hasteko ekintza hori kokatu denboran, ekintza hori izin zen 2012 urteko abuztuan. Hau da, oraindela 18 urte. 2012 urteko abuztu, osea, 2012 urte horretan, bai Andaluzia eta bai Espainiar estatue generalean krisi egoera larri baten sartuteko egoan, bueno, minez egiten dugu, baina orduen pues azkenan tasak eta oso eskandalosoak edo izango ziren, zeiz ziren. Azteko, pues, adibidez Andaluzia momentu horretan, 1.500.000 pertsona paroan egon ziren. 300.000 pertsonak esaurien aukiten, oza, 300.000 familiak esaurien aukiten eselango diru sarrerarik etxeetan. Eta azkenean gozea egoan, oza, hau da, familia asko ezeukon zerrian. Orduen, guztio, oza, panorama guzti horren aurrean, SATek erabakiten dau, ekintza ezberdinek itea. Hau da, Merkadona eta Carrefourreko ekintza esan izin ekintza islatu bet. Hori, ekintza planteamintu orokor baten barruen egon zen. Kampaina edo mobilizazio kampaina horrik, esatu zituen moduen esan izin hori bakarrik, ustailean ja okupen zori esan udaletzeak lanbide ditzatugu, lanbideetako zentroak, ez eusolan salatako egoera, langabezia egoera larria, eta azkenan etxeetako egoera ekonomiko oso larria. Turkiaseko finka militarra bai okupau zaurien, azkenan finka militarra hori erabilia alzalako, beste pertsona batzuk lan egiteko finka horretan, eta jornal batzuk atalateko. Eta, bueno, horren guztio, ose, kampaina guztio horren barruen, abuztuen, 2012 abuztuen, erabakiten daurie, bai Zijako Carrefourra eta Zijako Merkadona eta Arcos de Fronterako Carrefourra sartu eta bertan elikagai basikoak hartzea. Elikagai basiko horrik hartzea ezan norberatzako evidentemente, ezan beti familia, behar zorien familiari emoteko elikagai. Eta gola lizin zen egin zahori.
Eta, bueno, gaur egun, ba, bueno, orotara, hogei militante dira, ez? Ba, horretarako, ba, bueno, epaiketetara joan barko direnak, eta uste dut, okerez baldimanago, guztira, 30 urteko kartzela zigorra eskatzen dietela, uste dut, urte terdi edo, pertsona bakoitzaren zat, ez?
Hori da, urte terdiko kondena edo eskaera fiskala dau bakoitzantzak, 30, osea 20 militanteantzako eta gero 14.000ko fiantza prozedimentu judiziala ordaintzeko. Orduan, guzti horren arire, ataladorie dodaik, crowdfunding kampaina bat oin. Azkenan, horrik 14.000 euroak, ez dire lehenengo multa pagera dana, esateko militanteana. Atalada crowdfunding kampaina.
Hori da, eskatzen dute, ba, bueno, gutxinengoa 4.600 eta, ba, bueno, lor diteken oberena edo, 15.000koa, ondoren ere jarriko dugu, ba, bueno, esteka hor, norbaitek, ba, bueno, parte hartu nahi izango balu crowdfunding kanpaina horretan, ba hortxe esteka eskegiko dugu. Bueno, bertzaldetik ere, ba itzegin nahi genuen Cerro Libertaden inguruan, ez? Pixka bat bertako kasura joaneko genuke Ainara, ba bueno, gauden garaian ere dagoeneko uzta bildua da eta ba urtengo kanpainaren ba bueno, pixka bat nondik norakoak azaltzen alko bazenigu, baskartuko genizuke Ainara.
Bai, bueno, ez dakit informazioa deko zuen, Zerro Libertad, pues, 2017ko nilaren batean okupau zan finka bat izen zan, bertan urte tapikuz biziten egon da jendea, gero desalojoa egon zan, eta gero lortu zan, bere garaian BBV-en eskutan egoan finka hori, eta lortu zan, beraiekin akordio bat, bertako olibondetako aseitunak olibak hartu aliziteko. Orduen, lehengo urtean, ja izin zen lehengo akordioa lortu zan urtea, eta lehengo urtean nahiko kanpaina potolo egon zan, olibondoak oso ondo egon ziren, aseituna pilo egoan, eta pues, 100.000 kilo aseituna edo batuko ziren lehengo urtean. Aurten, ja jakin de olibondoan kanpaina ez datorrela oso ondo, pues, klima gaitik eta meteorologia gaitik, lehengo urtean baino guztagitzeago gozala, baina karo, aurten BBV-ek saldu dute finkaren gehiena fondo buitre bati, eta fondo buitre honekin akordioa luzatu da askoz gehiago, hau da, kostatu da akordiora heltzea edo naiztea baiezkoa esan bai egingo dugu, baina firma bera berandu etorri izan. Horrek zer eragin dau, pues ja aurten, lehen urteko 1.000 kilo aseitunatik, 1.400 kilora bajatutea. Eta orduan aurtengo gusta bai izen da apurtzo bat tristeagoa, horregaitik azkenean azaror arte ezean lortu firma hori egitea, justo egon ziren euria, izea, azituna guztia lurrera hori ziren, ezin izin ziren errekuperatu, orduan aurtengo gusta askoz murritzagoa izen da, beste urtetan baino. Eta bueno, gainera horrerik gehitzen baldin badiogu, azkenean daukaten akordioa orain fondo bitre honekin, soilita batzea. Hau da, urte guztian ezin dira sartu finkara olibondoak eta lurra zaintzera. Orduan, horrek bere, osea, afektatzen dau azkenean usta askoz murritzagoa edo eskasagoa izetera.
Bueno, ba, hortan ere, normalean ere, bueno, Euskal Herritik gutxinez emalekutatik lor daiteke bertako olioa erostea eta gero internet bidez ere, ba bueno, lor daiteke, lor daiteke hori erosi ahal izatea. Ainara, okerrez ba idurutzen ez bazaizu, pasako gara hitz egitera, ba bueno, berriki aurkezten ari den liburu bat, ba, liburuen aurkezpen jira bat ematen ari da Euskal Herrian zehar, gaur hasiko da, okerrez baldin manago Iruñan eta ba bueno, da deskolonizar Europa, ez? Ensaios para pensar históricamente desde el sur. Javier García Fernandezen liburua da eta bueno, ez dakit, ba bueno, zer esaten alde guzen horren inguruan.
Bai, bueno, Javier, bera historiadora, soziologoa eta esateko militantea be bada. Eta berak azkenean liburu honekin, osea, liburu hau azkenean da, bide testu asko eta ensaio asko eta konferentzia asko, bera doktoretza egiten egon zan bitarte horretan, berak urbildu zan testu, ensaio eta konferentzia inguruen da. Eta azkenean bere nahi edo bere asmoa liburu honagaz da, Europa berpentzatzea. Hau da, kolonializazioan inguruan beti dugu oso argi Amerika, Afrika, baina Europa bera ez dugu ikusten kolonializazio edo deskolonizatzeko beharrarekin. Azkenean bera planteatzen dozunera igual kapitalismoa, kolonialismoa eta estatuaren sorrera berpentzatzeko modu berriek. Eta burbet erdiaroko historia hori dekogune edo pentsamolde hori zelan sortu ziren estatuak eta zelan sortu zen Europa eta hori berpentzatzea beste ikustegi batetik. Eta deskolonizazioaren ikustegi horretatik. Interesgarria benetan, eh? Urbildu alzaretenak, urbildu, aste guzti hau, pues, bai gaur Iruñan, bihar Donostin, Etzi Bilbon eta 24an Gasteizen, oza, urbildu, ze merezi dut hau.
Bueno, ba, Gasteizen egon da, deituko dugu, deialdia arratsaldeko, bueno, 24an bada, hau da, ostiralean, eta arratsaldeko 6:30etan Zapateneoko kulturelkartean izango da hori. Ba, bueno, ez dakit, errepaso hotxo bat, egin diogu gainatik baldin bada ere, ba, Andaluziako ba, langileen egoerari, ba, izate eta bai, Zerro Libertazekoari, Ainara Pujana, ba, ez dakit, zeozer gelitu zaigun ba, hortxe esateko, edo zeozer gehiago itu nahiko zenuken, edo, bueno, ba, gaurko agatik hemen bukatuko genuken.
Ez hori da, ose, azpimarratu igual bai, hori, pues, epaiketan inguruan, epaiketa otzaiaren 12-13an daki Sevillan, eta epaiketaren inguruan hori askotan bai, urte eta erdi entzuten dugu, eta urte eta erdi badakigu ez dala kartela zigorra eta guzti hori, baina badau jendea harinauko epaiketak deituena eta kartela sartzeko arriskuan dagoena, eta baita badau jendea kartelan bertan dagoena eta beraien pues, kondena luzatu aldana. Orduan ez dala ez talaen gauza lausoa, eta benetan gure elkartasuna behar dauriela, eta hemen behar dala elkartasuna olako momentutan, eta beste blako momentutan, bai.
Baina, Pujana Belar, mila esker gaurkoan, ba, bueno, Andaluziako langileen egoeraz mintzatu izanagatik, egun ona izan.
Ba, arrin berrat eskerrik asko zeuri.
Zuri.